1 Samuel, capitolul 14, începând cu versetul 1, la pagina 303 în Biblia românească, tradusă de fratele Cornilescu. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa: într-o zi, Ionatan, fiul lui Saul, a zis tânărului care îi purta armele: vino și să pătrundem până la straja filistenilor, care este dincolo de locul acesta. Și n-a spus nimic tatălui său. Saul stătea la marginea cetății Gibea, sub rodiul din Migron, și poporul care era cu el, aproape 600 de oameni. Ahia, fiul lui Ahitub, fratele lui Icabod, fiul lui Fineas, fiul lui Eli, preotul domnului la Silo, purta efodul. Poporul nu știa că Ionatan s-a dus. Între trecătorile prin care căuta Ionatan să ajungă la straja filisteinilor era un pisc de stâncă de o parte și un pisc de stâncă de cealaltă parte. Unul purta numele Boțeț și celălalt Sene. Unul din aceste piscuri este la miază noapte, față în față cu Micmaș, și celălalt la miază zi, față în față cu Gheba. Ionatan a zis tânărului care îi purta armele: vino și să pătrundem până la straja acestor netăiați împrejur. Poate că Domnul va lucra pentru noi, căci nimic nu împiedică pe Domnul să dea izbăvire printr-un mic număr ca și printr-un mare număr. Cel ce îi ducea armele i-a răspuns: fă tot ce ai în inimă, n-asculta decât de simțământul tău și iată-mă cu tine, gata să te urmez oriunde. Amin. Amin. Ne rugăm Domnului: Doamne, în fața Ta este cuvântul Tău. În fața Ta suntem și noi. Și în fața Ta sunt și eu și mă simt nevrednic și slab pentru această slujire. Dar pentru că toată lucrarea este a Ta, nu a noastră, mulțumim că ne vei binecuvânta astăzi, că ne vei da ajutorul Tău, că vei face ca Duhul Sfânt să ne țină treji. Alungă Duhul de oboseală, Duhul de neatenție, Duhul de somn și lasă Duhul Sfânt să ne țină treji și dă-ne cuvântul Tău. Sunt aici ca să mă las folosit de Tine pentru slava Ta. Mă rog pentru cei ce ne urmăresc prin internet, binecuvintează-i și pe ei, acolo unde sunt. Și Tu să-ți scoți slava din toate, în numele Domnului Iisus. Amin. Amin, vă rog să ocupați locul. Să știți că nu e ușor să predici la mai puțin. Dumnezeu m-a format în timp ce slujeam la San Leandro. Acolo aveam televiziune românească. Aveam 3 programe pe săptămână pentru 6 orașe. Și când filmam pentru televiziune, eram eu și cu un frate, într-o biserică goală. Numai bănci erau acolo. Fratele cu camera și eu care predicam. Și trebuia să predic și să gesticulez și să așa. Dar nu mă asculta nimeni. Și Dumnezeu m-a format ca să pot să slujesc și la mulți și la puțini. De vreau să vă spun ceva, că nu suntem puțini. Dacă am avea deschiși ochii sufletului, am vedea că această casă e plină cu Duhul Sfânt și cu îngerii Lui. Amin, ca și pentru un mare număr. Am citit textul acesta, doar text inspirativ, pentru un mesaj pe care l-am intitulat Dincolo de locul acesta. Și cuvântul cheie, dincolo de locul acesta, este chiar în primul verset pe care l-am citit. Ionatan a zis lui Saul, a zis tânărului care îi purta armele: vino să pătrundem până la straja filistenilor, care este dincolo de locul acesta. Dincolo de locul în care se aflau, erau dușmanii. Era riscant. De mult poporul lui Israel n-a mai bătut pe filisteni. Plus că regele și armata se odihneau sub un stejar. Și fiul lui Saul are viziunea, intuiția, curajul să ia tânărul pe care îi purta armele și să facă un act de curaj. Știți, când ajungem să dăm de necaz, când nu ne mai mișcăm, când stăm tot acolo. Am văzut pe panourile care sunt puse în orașul Glendale, unul din candidații la funcția de primar are sloganul următor: Moving Glendale Forward. Să mutăm Glendale-ul înainte. Să-l mișcăm. Evident că nu clădirile și drumurile și... E vorba de altceva. E vorba de partea care se poate muta, de situația socială, economică, spirituală, culturală. Un om care și-a propus să se miște ceva în orașul acesta. Creștinismul a fost conceput de Dumnezeu însuși, nu ca o mișcare statică. Știți când se ajunge la necaz în creștinism? Când oamenii ajung să nu mai facă nimic. Să se mulțumească cu letargia, cu starea în aceeași poziție. Să nu mai miște nimic. Nu așa a fost conceput creștinismul. Ultimul cuvânt al Domnului Iisus a fost: duceți-vă în toată lumea, mișcați-vă și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Duceți-vă! Creștinismul este conceput ca cea mai dinamică mișcare din istorie. Atunci când creștinismul este cristologic și cristocentric, când este centrat în Domnul Iisus, această lucrare a Duhului Sfânt cuprinde toată lumea. Și vreau să vă spun că în primul secol, în prima sută de ani, marea însărcinare pentru vremea aceea s-a dus la bun sfârșit. În prima sută de ani de la înălțarea Domnului Iisus, creștinismul a penetrat în tot Imperiul Roman, în nordul Africii, Europa, Asia Mică, în casa cezarului, a împăratului Romei, mișunau creștinii. Când Pavel scrie, sfinții din casa cezarului, vă spun sănătate, vă trimit sănătate. În prima sută de ani creștinii s-au înmulțit, e adevărat, nu cu voia lor. Vă amintiți ce a fost la Ierusalim după Rusalii? Bucurie de consum. Toți la un loc. Își vindeau goarele, banii îi puneau la picioarele apostolilor. Nimeni nu ducea lipsă de nimic. Evanghelia se predica. În fiecare zi erau la templu. În fiecare zi Domnul adăuga la numărul lor pe cei ce erau mântuiți, dar nu asta a fost porunca. N-a fost porunca să rămână în Ierusalim, ci începând din Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginea pământului. Dar ei a spus: aici ai bine. Am ajuns să ne realizăm. Ne predică Petru, ne predică Ioan. Ce mai vreți? 3.000 și alte mii și alte mii și... A uitat că trebuiau să se miște. A uitat că trebuia să plece dincolo de locul acela. Și Domnul Iisus n-a uitat. Și a venit prigoana. Și fiecare care încotro au plecat, dar n-au plecat de capul lor. Unde au ajuns, duceau pe Domnul Iisus Hristos. Așa s-a împrăștiat poporul lui Dumnezeu, ducând mesajul Domnului Iisus Hristos. Am venit și noi la rândul generației noastre. Și vedeți, se întâmplă atâtea. În istoria creștinismului sunt atâtea perioade când nu se mai întâmpla nimic. Creștinismul tradițional a ajuns să nu mai aibă niciun impact asupra oamenilor. A trebuit să vină reforma. A fost reforma ca un pumn dat creștinismului. Dar și reforma, și reformatorii, și cei care au acceptat creștinismul reformat, la rândul lor și ei au ajuns să se oprească. V-am mai spus odată că am fost în Olanda și am văzut acolo biserici re-reformate. Biserici reformate, reformate, re-reformate. Din când în când, până a venit protestantismul, care n-a fost de acord cu reforma, a ajuns reforma să nu mai aibă niciun impact. Și a venit protestantismul. Și nici protestantismul n-a avut impactul scontat. A venit neoprotestantismul. Noi ne numim neoprotestanți. Că protestăm împotriva tot ceea ce s-a adaus la crezul și la practica bisericii primare. Și se pare că și neoprotestantismul a ajuns să se împotmolească. Sunt biserici pline, dar Duhul nu mai mișcă nimic. Pentru că spunea fratele Victor, ne rugăm, vie împărăția ta și facă-se voia noastră. În această dimineață suntem aici pentru că am plecat dincolo de locul în care am fost. Și am venit aici entuziaști, cu lacrimi, cu bucurie, cu un singur gând să-L slujim pe Domnul. Vreau să vă spun că și pe noi ne paște același lucru. Să ajungem să ne plafonăm. Să ne mulțumim cu locul acesta, cu bucurie de consum. Să venim și să plecăm de la biserică, atâta tot. Asta ne paște și pe noi. Și eu unul nu vreau să se întâmple așa ceva. Eu mă rog Domnului cu soția în fiecare zi ca ceea ce Duhul Sfânt a început în locul acesta, focul care s-a aprins, să nu se stingă. Amin. Duhul l-a aprins și noi trebuie să-L ținem aprins. M-am uitat la Giulia și la Naomi. Ce frumos cântau în limba română. Noi, ei sunt scuți în America. Dar atâta mi-e de drag când îi văd, cântă în limba română, cu atâta poftă. Așa. Mă uit la copii și învăț de la ei. N-avem voie să stingem focul, fraților. Nu noi l-am aprins, Duhul Sfânt l-a aprins. Noi trebuie să-L ținem aprins. Să nu ne plafonăm în dogme și în forme. Sunt biserici în care știi exact ce urmează. Știi punctele fără să te uiți pe program. Știi că e rugăciunea, știi că e cântarea, știi că e citirea textului, știi că e altă rugăciune, știi... Liturghie, liturghie, liturghie. Nu vreau, nu doresc să ajungem să avem liturghia noastră baptistă. Aș vrea, așa cum cântăm, să lăsăm Duhul Sfânt să lucreze. Și fiecare dintre noi să venim deschiși pentru așa ceva. În această dimineață aș vrea să privim ce se întâmplă dincolo de locul acesta. Ce se întâmplă? Și o să iau câteva exemple din Biblie, să vedem dincolo de locul acesta. Spun, îi mare, mare necaz dacă rămânem, și când spun locul acesta nu mă gândesc la locație, dacă rămânem într-o stare în care Duhul Sfânt nu mai mișcă inimile. Va fi vai de noi. Mereu și mereu, dacă vreți, de fiecare dată când venim aici la închinare, trebuie să depășim ce a fost data trecută. Trebuie să trecem dincolo de locul acesta. Dincolo. Expresia aceasta e mai mult decât a pleca dintr-un loc într-altul. Expresia aceasta înseamnă a merge în mod pozitiv. Dintr-o stare în altă stare. Cântarea spune, spre cer încerc a măsili, pășind mai sus, din zi în zi. Asta înseamnă să mergem dincolo de locul acesta, mai sus, mai aproape de Dumnezeu. Mai intim cu El, mai predați în mâna Lui. Topiți, ascunși în El. Să nu se vadă pocăiții de aici, ci să se vadă Dumnezeul pocăiților din locul acesta. Dincolo de locul acesta. Dincolo de locul acesta. Sunt lucruri care, e adevărat, nu știi care sunt. Trebuie să pleci prin credință. Când Ionatan, cu băiatul care îi purta armele, a trecut dincolo să meargă în tabăra dușmanilor, n-a știut nimic din ce se întâmplă. Au presupuse. Ori cade în mâinile dușmanilor, ori Dumnezeu face ceva și dușmanii cad în mâinile lor. Dar nu știau nimic din ce se întâmplă. Doar au plecat și au făcut pasul, au trecut dincolo de locul acela prin credință. Mergem, în primul exemplu, mergem la Moise. Moise păștea turma socrului său, Ietro. Ietro era preotul Madianului. Odată însă a mânat turma până dincolo de pustie. Dincolo de pustie. Știți ce a făcut? A ajuns la muntele lui Dumnezeu, la Horeb. Cred că nu-i nevoie să vă spun că viața lui Moise se desfășoară în 3 capitole de câte 40 de ani. Primul capitol este capitolul când Dumnezeu îl formează pe Moise, prin minune. Crește în casa faraonului, Egiptului, cel mai puternic împărat de pe pământ, unde studiază toată cultura și inteligența și știința Egiptului. Și primii 40 de ani este perioada în care Dumnezeu îl formează pe Moise. Dar următorii 40 de ani este perioada de cioban. În primii 40 de ani Dumnezeu îl formează ca om de cultură, ca om de stat, ca om de știință, ca strateg. În a doua perioadă din viață Dumnezeu îl formează ca și slujitor al lui. Vedeți, nu-i tot una. Poți să ai doctorate, mai ales că acum să faci doctoratul copy-paste. Copy-paste. Și acum îi prinde unul câte unul. Președinți de stat, prim-ministri, ministri, 115 pagini. Au luat numai tot capii și au pus în lucrarea lui. Nici măcar nu a avut obrazul să scrie că le-a luat din cartea cuiva. Altceva. Acum Dumnezeu îl formează pe Moise ca strateg, ca slujitor al lui. Și a treia perioadă din viață este viața în care Moise îl reprezintă pe Dumnezeu în fața unei națiuni. Dincolo de pustie, ajungi la muntele lui Dumnezeu, la Horeb. Și când ajungi acolo, te întâlnești cu Dumnezeu. În pustie ești singur. El și cu oile. La muntele lui Dumnezeu, ajungi să te întâlnești cu cineva. Și așa în această dimineață să te întreb, unde ai vrea să-ți petreci restul vieții? Unde ai vrea să-ți petreci restul vieții? În pustie sau la Horeb? Hai să vedem ce se întâmplă dacă rămâi în pustie și ce se întâmplă dacă treci dincolo de pustie și ajungi la Horeb. Dacă rămâi în pustie, ai toate șansele să rămâi anonim. Să nu te cunoască nimeni, să rămâi un necunoscut. Dacă treci dincolo de pustie și ajungi la Horeb, la muntele lui Dumnezeu, ai șansă să ajungi faimos. Moise a devenit faimos, știți când? Când s-a întâlnit cu Dumnezeu. Nu când s-a întâlnit cu Ietro, nici măcar când s-a întâlnit cu Faraon, când s-a întâlnit cu Dumnezeu. În pustie vei rămâne anonim. La Horeb vei ajunge faimos. În pustie toată viața rămâi cioban. La Horeb ajungi lider, eliberatorul poporului lui Israel. În pustie rămâi singur cu oile tale. La Horeb ajungi în fruntea mulțimii. Aproximativ 2 milioane de evrei au ieșit din Egipt, după calculele istoricilor. Și în fruntea lor Dumnezeu l-a pus pe Moise și pe fratele său, pe Aron. Șansa vieții lui a fost că într-o zi a avut curajul să treacă dincolo de pustie, să ajungă la Horeb, să se întâlnească cu Dumnezeu și dintr-un anonim să ajungă faimos, dintr-un cioban să ajungă lider, eliberatorul poporului, dintr-un singuratic să fie în fruntea unei mulțimi. Unde vrei să-ți petreci restul vieții? În pustie? E prea puțin. Haideți să avem curajul și credința să ieșim din pustie, să trecem dincolo de pustie și în fiecare zi să mergem la muntele lui Dumnezeu, să vedem ce ne spune El, să vedem ce vrea El de la noi, să vedem cum vrea El să continuăm să trăim pentru slava și gloria numelui Său. Moise a trecut dincolo de pustie și istoria vieții lui o știm cu toții. Unul din mari oameni ai lui Dumnezeu, reprezentantul legii, împreună cu Ilie, reprezentantul prorocilor, îi regăsim pe muntele schimbării la față, alături de Domnul Iisus. Din ciobanul anonim și singur, din pustie, când a avut curajul să treacă dincolo de pustie, Dumnezeu a făcut un lider, un om faimos, dintr-o persoană a făcut o personalitate. Și provocarea din această dimineață, noi trăim în pustiu aici, în deșert, dar nu e vorba de pustiul acesta cu munții aceștia golași. E vorba că trăim și un pustiu spiritual în lumea aceasta pustie, golită de sens, în lumea aceasta în care unul ia pistolul și omoară pe alții, în lumea aceasta în care Dumnezeu, așa cum s-a rugat cineva, este abandonat. Dumnezeul care a început lucrarea în țara aceasta este pus la ușă, la coșul de gunoi. În lumea aceasta e nevoie de oameni care să aibă curajul să treacă dincolo de pustie, să-L reprezinte pe Dumnezeu, să trăiască pentru slava și gloria și onoarea numelui Său. Nu trebuie să ai diplome și să ai poziții sociale și să ai altceva. Trebuie doar să ai inima deschisă pentru Dumnezeu. Mărit să-i fie numele. Amin. Mergem mai departe. În al doilea rând, ar vrea să vă spun că dincolo de religie, ai nevoie de relație. Dincolo de religie, vedeți, lumea e plină de religie. Și când o religie nu te satisface, fie că o schimbi cu alta, fie că mai creezi una, că doar cei. În Areopagul Atenei erau atâția zei și niciunul nu îi împlinea pe greci. Și au pus acolo unui Dumnezeu necunoscut, hai să avem unul de rezervă. Dacă ăștia nu ne satisfac, mergem la ăsta. Că mai facem o religie, că doar asta e lumea. Apostolul Pavel, Saul din Tars, în Faptele Apostolilor, capitolul 22, în primele 15 versete, își spune, mărturisind în fața celor ce l-ascultau, biografia lui. Și spune, sunt iudeu, născut în Tarsul Ciliciei. Am fost crescut în cetatea aceasta. Am învățat la picioarele lui Gamaliel să cunosc cu deamănuntul legea părinților noștri. Am fost tot atât de plin de râvnă pentru Dumnezeu, cum sunteți și voi toți azi. Am prigonit până la moarte această cale. Am legat și am pus în temniță bărbați și femei. Știți ce înseamnă asta? Fanatism, terorism. Saul din Tars a fost un terorist. Exact ce fac teroriștii astăzi a făcut el. Marele preot și tot soborul bătrânilor îmi sunt martori. Am luat chiar și scrisori de la ei către frații din Damasc, unde m-am dus să aduc legați la Ierusalim, pe cei ce se aflau acolo ca să fie pedepsiți. Știți ce înseamnă asta? Religie! Și religia te face fanatic. Religia, așa cum am spus, te face terorist. Cei ce au pus bomba la autocarul cu turiști israelieni, au revendicat atentatul, sunt cei de la Jihadul Islamic. Asta înseamnă Războiul Sfânt. Asta e religie care îi declanșează terorismul. Și în creștinism sunt oameni care au doar o religie, Apostolul Pavel spune până la versetul 6, religia în care a fost crescut el și ce l-a învățat religia aceea, să ucidă pe cei ce nu sunt de acord cu el, să-i termine, să-i lege, să-i ducă în pușcărie. Asta cu aprobarea marelui preot, cu scrisori de încredințare. Când eram pe drum însă, spune Apostolul Pavel, și mă apropiam de Damasc, deodată pe la amiază a strălucit împrejurul meu o mare lumină din cer. Am căzut la pământ și am auzit un glas care îmi zicea, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne? Am răspuns eu. Și el mi-a zis, eu sunt Iisus din Nazaret, pe care îl prigonești. Cei ce erau cu mine au văzut bine lumina, s-au înfricoșat, dar n-au auzit glasul care îmi vorbea. Atunci am zis, ce să fac, Doamne? Scoală-te, mi-a răspuns Domnul, du-te în Damasc și acolo ți se va spune ce trebuie să faci. Am pus momentul acesta, este momentul când Saul din Tars devine Apostolul Pavel, când marele om al lui Dumnezeu trece de la religie la relație. A avut o religie și a fost fanatic în religia lui și a devenit terorist. Îi putea lega pe toți. Avea puteri depline. Pe unul singur nu-l putea lega. Pe Dumnezeu mărit să fie numele lui. Și a trebuit să facă față cu acest mare Dumnezeu, în fața căruia nimeni nu poate să stea. Și a trebuit să capituleze. O lumină care l-a orbit, o voce din cer care a strigat, de ce mă prigonești? La cine ești tu, Doamne? Vreau să știți, asta am învățat extraordinar, ori de câte ori cineva pregonește pe copiii lui, se confruntă cu Domnul Iisus. De ce mă prigonești? Dar el nu-l prigonea pe Domnul Iisus în persoană. El îi prigonea pe urmașii lui. Îmi dă atâta pace și liniște. Asta m-a ținut tare pe vremea securității când eram urmărit și amenințat. Că n-aveau treabă cu mine, aveau treabă cu cel pe care îl slujesc. Când cineva vă persecută, vă dușmănește, vă urăște, dar numai pentru că sunteți pocăiți, că dacă ați făcut rău, atunci merită. Dacă pentru că sunteți pocăiți, atunci el are de-a face cu tata, are de-a face cu Mântuitorul. Și ăsta e momentul când din religie se transformă în relație atitudinea lui față de Dumnezeu. Și vă rog să dați înapoi, că mai avem un pasaj, cel cu verde. El mi-a zis, Dumnezeul părinților noștri te-a ales să cunoști voia Lui, să vezi pe cel neprihănit și să auzi cuvinte din gura Lui, căci îi vei fi martor, am subliniat, îi vei fi martor față de toți oamenii pentru lucrurile pe care le-ai văzut și ai auzit. Ai fost un terorist? Ai fost un fanatic? Ai fost un prigonitor? Acum vei fi martor. Marturos! Și Apostolul Pavel a devenit marturos și a terminat viața de slujire ca martiros. Cuvântul marturos devine cuvântul martiros când primul martir, Ștefan, plătește cu viața pentru mărturia lui. Dragilor, pocăiții de la New Life, of ce mi-e drag de dumneavoastră, tare mi-e drag. Dar nu vreau să avem doar o religie. Că religia aceasta ne face fanatici. Ne face să ne urâm, să ne bârfim, să ne spunem tot felul de lucruri rele și urâte și neadevărate. Vreau să avem mai mult decât o religie. Vreau să venim aici pentru că avem o relație. O relație cu El. Cu Mântuitorul. Slăvit să-i fie numele. Și din relația aceasta cu Mântuitorul nostru decurge relația noastră unii cu alții. Închinare pe verticală, părtășire pe orizontală, mărit să fie numele Lui. Și așa cum, după ce am trecut prin istoria fugitivă a Apostolului Pavel, să spun o întrebare, în ce fel te raportezi la Dumnezeu? Având o religie sau având o relație? Religia te obligă. Faci asta, faci asta, faci asta. E o listă de lucruri care ești obligat să le faci. de frică le faci. Le faci. Îmi spunea un frate, zice, aveam colegi la Hunedoara, la Furnal, la Fier Vechi, când desărcam vagoanele, atât înjurau pe Dumnezeu, atât de urât vorbeau. Dar când tunașă fulgerea, nu știau pe unde să ascunde și își făceau cute și zice, Doamne ajută-ne, Doamne ajută-ne, Doamne păzește-ne. Faci numai de frică. Religia te obligă. Relația te motivează. Eu nu vin aici că mă pune cineva absent la biserică. Nu, nu, nu. Vin aici că mi-e drag să vin. Asta e motivația. Nu pot să stau acasă. Mi-e drag, abia aștept să vin. Și toată săptămâna mă gândesc la ziua asta. Și mă gândesc la joi seara. Și mă gândesc la vineri seara. Și mă gândesc la duminică dimineața, la duminică după masă. Și pe drum venind ne rugăm maile întregi cu soția. Ne rugăm pentru toți care fac parte din mișcarea de aici, de la New Life. Religia te obligă, relația te motivează. Religia are reguli, este lege. Legea-i trudă cu simbrie, spune cântarea. Dragostea-i împărăție. Relația are har. Religia e lege. Asta. Relația are har. Dar har nu înseamnă că faci ce vrei tu. Nu, nu. Nu, nu. Har înseamnă că faci ce vrea Domnul Iisus. Asta e harul. Vedeți, locomotiva e liberă atâta timp cât merge pe șine. Când sare de pe șine și o ia razna, s-a terminat. Avionul e liber atâta timp cât merge pe pistă. Când o ia pe lângă pistă, riscul să se... Vaporul e liber. Eu am trăit în zona Dunării, la Cazane. Și acolo, până nu era barajul de la porțile de fier, o porțiune de vreo 100 de kilometri, vaporul n-avea voie să-l conducă capitanul. Îl conducea un pilot special care cunoștea fiecare metru din fluviu ca să nu se dea de stângi. De la Moldova Veche până la Turnul Severin îl lua un pilot în primire și conducea vaporul. Religia înseamnă reguli, lege. Relația înseamnă har. Dar spun încă o dată, har nu înseamnă să faci ce vrei tu. Har înseamnă să faci ce vrea stăpânul. Libertatea El ți-o dă. Fiul risipitor a fost liber cât a stat lângă tata. Când a ajuns de s-a lipit de celălalt, spune că s-a lipit, a ajuns la porci și a venit în fire. Religia înseamnă slujbă. Legea ține slujbi divine, spune cântarea. Dragostea tot anul ține. Legea e trudă cu simbrie, dragostea e împărăție. Religia are slujbă. Vii și faci, ai o slujbă. O slujbă la templu, o slujbă în biserică, o slujbă nu știu unde. Relație înseamnă slujire. Numai duminica trecută am făcut diferența dintre slujbă și slujire. Dacă ți-o dă cineva, e slujbă. Dacă o faci de dragul Domnului Iisus, e slujire. Suntem aici și eu cred că suntem aici toți. Pentru că îl slujim pe Dumnezeu. Amin. Și ce au între ghilimele slujbe. Eu cred că fratele Dorin, bolnav, n-a venit că are o slujbă în biserică. Ci a venit că îl iubește pe Domnul Iisus. Și mă rog ca Dumnezeu să se atingă și după masă să fie apt să-L slujească pe Domnul. Slujire. În ce fel te raportezi la Dumnezeu? Într-o religie care e moartă, care are numai slovă, sau într-o relație care are Duh? Iisus este relație, nu religie. Și mergem mai departe. Mergem pe mare. Mergem pe mare și acolo mergem la barcă. Știți istoria lui Petru. Domnul Iisus vine și umblă pe mare, noaptea, și ucenicii îl zăresc și Petru îl provocă pe Domnul Iisus că vrea și el să meargă pe ape și Domnul Iisus spune, vino. Spune, Petru s-a coborât din corabie și a început să umble pe ape. Există și aici un dincolo. Există o limită care e marginea corabiei. Ca să treci de marginea corabiei, Trebuie să te dai jos din barcă. Există un frate scump în America pe nume John Ortberg. El a scris cel puțin două cărți traduse în limba română. Prima carte e Toți sunt normali până ajungi să-i cunoști. E foarte interesant. Spune că noi credem că toți oamenii sunt normali, dar când ajungi să-i cunoști, îți schimbi părerea. Și vine cu Biblia și arată. Și a doua carte are titlul Dacă vrei să umbli pe ape, trebuie să te dai jos din barcă. Există un dincolo. Există un dincolo. Și apostolul Petru, așa dinamic, coleric cum era el, a acceptat să coboare din barcă. A acceptat să meargă dincolo de marginea corăbiei. Și să umble pe ape. Și a început să umble pe ape. Până s-a speriat. Și din nou urmează întrebarea. Cum hotărăști să trăiești de azi înainte? Să rămâi în corabie? Sau să umbli pe ape? Poți să rămâi în corabie. În corabie trăiești o viață de rutină. Același lucru faci. Așa, psihologii spun stereotip dinamic. Așa, ca pe bandă. Ca pe bandă. Știi că faci același lucru. Te scoli, te speli, te îmbraci, faci patul, mănânci micul dejun, te duci la lucru sau te duci la cumpărături, vii acasă, a doua zi o ai de la început. Asta e rutină. Același lucru faci. Ca să umbli pe ape, trebuie să accepți aventura. Trebuie să ieși din rutină. Trebuie să experimentezi ceva ce n-ai mai experimentat. Ceva ce n-ai mai făcut. Ceva cu care nu te-ai mai întâlnit. În corabie ai confort. În corabie ai confort. Ai un loc acolo. Da. Chiar dacă tragi la vâslă, știi că ai un loc în corabie. Ca să te dai jos din corabie, ai nevoie să riști. Asta presupune risc. Presupune să părăsești zona ta de confort. Chiar dacă 11 se rămân acolo, tu te duci. Că asta e încredințarea ta. Părăsești zona ta de confort, asta e cel mai greu. Și când mă uit la misionarii care se duc cu prețul vieții să slujească în toată lumea, eu rămân uimit, mai ales la cei americani. Am ascultat ieri o mărturie la radio Flacăra Rusalilor despre un misionar care 20 și ceva de ani a mers într-un trib unde n-aveau alfabet, n-aveau carte, n-aveau nimic, școli, nimic. Și 28 de ani a stat acolo numai ca să învețe limba lor, fără carte, fără creion, fără litere, fără... Și după 28 de ani, el a făcut primul alfabet și a pus pe înțelesul lor, mi se pare, Evanghelia după Ioan. 28 de ani, mi spune, viață pierdută, da, de unde? 28 de ani, a părăsit confortul, a ieșit din barcă, a trecut dincolo de locul în care se afla și a luat riscul. Apoi, dacă rămâi în corabie, trăiești o viață de obișnuință. În fiecare zi în corabie aduni plasele, le speli, le cureți, pui peștele, aduni peștele într-o parte, celelalte minuni în altă parte. În fiecare zi faci lucruri obișnuite. Ca să umbli pe ape ai nevoie de minuni. Ai nevoie de... Când umbli pe ape faci performanță. Faci performanță. Știți, noi nu mai experimentăm minuni. Nu că ele nu mai sunt. Sunt, mărit să fie Domnul. Iisus Hristos este același ieri și azi și în veci. Aleluia, glorie Domnului. Credeți asta?
Amin.
Amin, fraților, amin. Încă o dată, amin.
Amin.
Și numele Lui e înălțat acum aici. Dar știți de ce nu se mai întâmplă minuni? Că stăm frumos în barcă. Stăm frumos în barcă, avem o viață de rutină, ne-am obișnuit, avem confortul nostru, suntem baptiști, creștini după Evanghelie, penticostali și credem că noi suntem ultima generație de neoprotestanți, mișcarea evanghelică, da, de unde?
Eu sunt aici pentru că trăiesc minunile lui Dumnezeu, mărit să fie numele Lui. Amin. Și soția mea e aici pentru că Dumnezeu a vindecat-o de cancer acum un an. Și alții sunt aici și alții sunt aici pentru același lucru, că Dumnezeu s-a atins de ei. Și eu măresc pe Domnul pentru fiecare din dumneavoastră. Mai ales, spun încă o dată, cei de generația noastră mai în vârstă, fiecare aici pentru că Dumnezeu a făcut o minune cu cel puțin în trup, în neputințe, în slăbiciuni. Dar trebuie să trecem dincolo de locul acesta. Fraților, are Dumnezeu multe, multe, multe alte minuni. Faptul că suntem în casa aceasta e minunea lui Dumnezeu, mărit să fie numele Lui. Și de aici încolo Dumnezeu va trebui să facă alte și alte și alte minuni ca să-și arate slava. Nu vrem să rămânem în barcă. Dacă trebuie să trecem dincolo de marginea bărcii, suntem gata să umblăm pe ape. Doamne, mărește-ne credința. Doamne, ajută-ne la aceasta. Cum hotărăști să trăiești de azi înainte? În confort? În obișnuință? În rutina de fiecare zi? Sau să ai o zi nouă și altă zi nouă și altă zi nouă și încă o experiență cu Domnul? În fiecare zi rugăciunea mea către Domnul este: Doamne, sunt deschis să faci ce vrei Tu cu viața mea. Nu pun nicio piedică. Am spus: Doamne, dacă trebuie să vorbesc în limbi, sunt gata să vorbesc în limbi. Că mă mai duc pe la biserici pentecostale în România și vin și slăvesc pe Domnul pentru mine și eu trebuie să le spun înapoi a mea. Și pe urmă câte unul mă întreabă: frate, dar vorbești în limbi? Și spun că nu, și atunci se desumflă. Dar eu cred din toată inima că am Duhul Sfânt, aleluia! Și dacă trebuie Dumnezeu să-mi dea și restul, sunt gata să accept tot ce vine de la El, dar nu de la oameni. Cum vrei, cum hotărăști să trăiești de azi înainte? În rutină? În confortul pe care ți l-ai asigurat? În obișnuința de fiecare zi? Sau să te cobori din barca? Să accepți aventura cu Domnul? Să accepți riscul și să experimentezi minunile Lui? Și să ajungi să faci performanță pentru Dumnezeu? Da, Dumnezeu merită să facem performanță pentru El. Dumnezeu merită excelență din partea noastră. Dacă oamenii fac excelență pentru sport, pentru artă, pentru politică, pentru religie, cred că Dumnezeul nostru este primul care merită excelență. Fraților, dragilor, vă iubesc și vreau să mă dau jos de la amvon, să vă strâng în braț pe toți. Vreau să nu trăim mediocru. Vreau să nu trăim să dormim în biserică. Vreau să nu rămânem într-o religie. Vreau să avem o relație în care să-L experimentăm pe Dumnezeul minunilor. Un frate de-al meu, un prieten, spunea: Dumnezeu specialist în imposibile. Uitați-vă pe site și vedeți, am pus meditația pentru săptămâna aceasta. Cum să ne rugăm? Cum să ne rugăm? Și veți vedea ce minuni poate să facă Dumnezeu. Și vreau să mergem la ultimul gând. Va fi un timp când vom trece dincolo de locul acesta pentru ultima dată. Iată ce spune Moise în Deuteronom 3:25. Lasă-mă, te rog, să trec și să văd țara aceea bună de dincolo, iarăși dincolo, de dincolo de Iordan, munții aceia frumoși ai Libanului, dincolo de Iordan. Știți ce se întâmplă? Vezi țara. Asta e finalul. Va fi un ultim dincolo de locul acesta. Lasă-mă să trec dincolo de Iordan și să văd țara. Acum m-au cuprins fiorii. Pentru că într-o zi fiecare dintre noi vom ajunge la Iordan. Și-ar vrea când vom ajunge la Iordan să auzim chemarea: vino, slugă bună, vino, demoștenește, țara înainte, intră în bucuria stăpânului tău. Dincolo de Iordanul morții, ajungi să vezi, să poposești și să trăiești veșnic în Ierusalimul Ceresc. Nu vă speriați de moarte, dragilor. Aici scurtă e lupta. Acolo cu nuna ne așteaptă gata sosnițara. Dragilor, avem nevoie să ne mișcăm, să trecem dincolo de locul în care ne aflăm. Creștinismul e o religie dinamică, o religie a mișcării, o mișcare care are un impuls de la Duhul Sfânt. Poate va trebui să trecem dincolo de pustie, nicio problemă. Acolo va fi Horebul, unde ne întâlnim cu Dumnezeu. Moise a văzut un rug aprins și din rugul acela aprins i-a vorbit Dumnezeu și a făcut din el un om faimos, un lider și un prinț care l-a pus în fruntea mulțimilor. Poate trebuie să ieși dintr-o religie și să intri într-o relație. Poate ai ajuns să faci carieră, între ghilimele, în religia baptistă. Eu îți spun că este ceva mai mult decât religia baptistă. Este relația cu Domnul Iisus Hristos. Dacă ești numai baptist, nu e suficient. Ieși de aici. Dar dacă ești pocăit baptist, lucrurile se schimbă. Doamne, fă să avem o relație mai mult decât o religie. Dacă te-ai obișnuit în barca vieții tale, te simți confortabil, ai o viață de rutină și de obișnuință, ridică-te și ai curajul și intră în aventură cu Domnul Iisus și umblă pe ape, încearcă să pășești în necunoscut. El e înaintea ta. Și pe toți ne așteaptă, dacă nu va veni Domnul, ultimul dincolo, care va fi când vom ajunge la Iordanul morții. Nicio problemă. Dincolo de zare, o dimineață, mai glorioasă fără apus, sfârșită-i truda și o altă viață am pe vecie cu al meu Iisus. Dincolo de zare, o dimineață, mai glorioasă fără apus, sfârșită-i truda și o altă viață am pe vecie cu al meu Iisus. Dincolo de zare n-a fi durere, boale, necazuri pe veci s-au dus, ci desfătare și fericire, zi nesfârșită fără apus. Dincolo de zare, o, ce splendoare, eu dus de îngeri în fața sa. Și Tatăl veșnic, mie un nevrednic, un bun sosit sus, chiar el să-mi dea. Și strofa ultima. Dincolo de zare, ce întâlnire cu prea iubiții plecați la cer. Și într-o unire, fără despărțire, vom fi cu Tatăl acasă în cer. Vom fi cu Tatăl acasă în cer. Vom pleca de aici și ne vom confrunta cu un dincolo de locul acesta. Dumnezeu să ne ajute să învățăm să mergem prin credință înainte cu El.